тасқынына байланысты 10 өңірде төтенше жағдай жарияланды. Бұл Абай, Ақтөбе, Қостанай, Павлодар, Ақмола, Атырау, Қарағанды, Ұлытау, солтүстік және батыс Қазақстан облыстары.
Қазағымдың талалары жабырқар, қырғызымдың орыттығы жүрегін, гүліп жүрген ұлы тоды шаңырқар, бір туған ел бір бұрма күйенін. Қарағанда Павлодарға, Атырауға тыныштық бір өтінемін жаратқан. Қостанайда, Ақмолада тынш болсын, Ақтөбе бай, батыс шығыш Қазақстан. Ей, табиат қырсығы тар құлаш жайғанда, шынағын қазағын батпашы арманға, бір туған бір елбіз даярбыз жардамға. Қырсығы тар құлаш жайғанда, шынағын қазағын батпашы арманға, бір туған бір елбіз даярбыз жардамға. Қырғызым, мойнымда егіз тұмарым, ал мұқтарым менен Шыңғызым. Қазағым айтат қанша деп, қырғызым айтат қанша деп, чы менен шысы болғысо, айырмасы жоқ анша көп. Табиат қырсығы тар құлаш жайғанда, шынағым қазағым батпашы арманға, бір туған бір елбіз даярбыз жардамға. Табиат қырсығы тар құлаш жайғанда, шынағым қазағым батпашы арманға, бір туған бір елбіз даярбыз жардамға. Дай арбан шарбан.